Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача поштова скринка 111 «Агляд лістов на свободу». А зараз експертиза свободи. Год тому Олександр Лукашенко призначив нових людей на посаду керівника адміністрації президента, секретаря Ради безпеки, старшині КДБ. Чому Лукашенку не задовольняли старі керівники? Гэта была толькі змена кадраў ці змена палітыкі? Ці гатовыя новыя прызначэнцы да новых выклікаў, якія стаяць перад краінай і перад рэжымам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Былы старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык і палітычны аглядальнік Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прайшоў год, як Александр Лукашенко, выкарыстоўваючы выбух 4 ліпеня, як нагоду, змяніў кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, сакратара Рады бяспекі, старшыню КДБ. На гэтыя пасады былі прызначаны, адпаведна, Макей, Жадобін, Зайцаў. Што азначалі гэтыя змены? Чым Лукашэнку не задавальнялі старыя кіраўнікі? Невыглас, Шэйман, Свадар Ганчарык.
Па-першае, каманда прэзідэнта мяняецца не першы раз. Ёсць прычыны, людзі не спраўляюцца сваімі абавязкамі так, як патрабуе прэзідэнт. Галоўная прычына, на мой погляд, час і новыя падходы патрабуюць новых людзей. Прыйшоў час, вось назад, нашлі повод збавіцца ад такіх адыёзных фігур і замяніць на больш, скажам так, прагрэсіўных, я загаворкай гавор.
Спадар Федута, а вы чым тлумачыце змены кадраў на кіроўных пасадах, якія зрабіў Лукашэнка 15 ліпеня 2008 года?
Акрамя прызначэння спадара Зайцава на пасаду старшыні Камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі, на мой погляд, усе іншыя прызначэнні гэта выключна іміджавыя прызначэнні, гэта прызначэнні людзей, якія з пункту гледжання Александра Лукашэнкі маглі паўплываць на імідж ягонай адміністрацыі напярэдадні актывізацыі дыялогу з Захадам. Насамрэч, ні пра якае абнаўленне кадраў размовы ісці не можа, таму што і Макей, і Жадобін працуюць у структурах прэзідэнцкай улады. Вельмі даўно і нясуць частковую адказнасць асабістую за ўсё тое, што адбывалася ў краіне. Мажліва ў значна меншай ступені, чым спадары Шэйман і Нявыглас, але ж усё роўна нясуць, як і ўвесь дзяржаўны апарат. Вось прызначэнне спадара Зайцава гэта насамрэч спроба змяніць кіраўніцтва і змяніць пэўныя спосабы кіраўніцтва ў камітэце дзяржаўнай бяспекі, але за гэты год пакуль што мы не бачылі, наколькі гэтая спроба мела вынікі.
Вось у працяг гэтай думкі, то бок гэта была толькі змена кадраў, ці змена палітыкі, ці змена іміджа ўлады. Звычайна, новыя людзі падбіраюцца пад новыя задачы. Якія новыя задачы былі пастаўлены перад імі? Ці адбыліся змены ў палітыцы? Спадар Ганчарк.
Александр Ильич прав, калі гаварыў пра імідж улады. У рамках сістэмы, калі б тады папалі новыя зусім людзі, якія не працавалі ў гэтай сістэме раней, яны ўрад лі ж могуць спаўліяць на палітыку. Это не так. Поэтому будзем лічыць, што гэта змена кадраў ўсё-такі. Такі прыклад прывядзём. Мы ж недавно змянілі міністр прамысловасці. Ну што можа зрабіць новы міністр прамысловасці, калі яму ставіцца адна задача, карамная задача? Давай тэмпы, давай вал. Это умова крызісу. Які ён не быў новы, стары, там прафесійны или не вельмі, ён нічого не мог зрабіць, таму што ставіць такая задача.
Спадар Ганчарык, вось спадар Федута сказаў, што магчыма гэтая змена азначалі змена іміджа ўлады. То бок, ці згодны вы з тым, што вось папярэднія кіраўнікі, там Нявыглас, Шэйман, псавалі імідж улады, таму трэба было б яго аднавіць?
Давайте вспомним справу зніклых палітыкаў і фамілію Шэймана в гэтым сэнсе. Адказ становчий, што так. Ад такіх фігур, звёздных фігур, ён разумее, што трэба пазбавляцца, іначе які ж там імідж. А так уже прыйшлі новыя людзі, якія могуць сказаць, што мы да гэтай справы не маем ніякага дачынення.
Спадар Федота, так все ж таки адбылася толькі змена кадраў, ці адначасова адбылася і змена палітыкі?
Змена политики, коли и отбылась, то только на одном накерунку. Керунок внешнеполитичный. Про то, что отбывается в Украине, никакие новые призначения ни на что не поуплывали. И в этом сенсе можно разглядать это призначение так само, как и призначение господара Латушко на пост министра культуры. Ну, призначили. Ну и что? Так само, как и призначили господара Русецкого на пост министра промысловости, про что сказал Владимир Иванович. И это так само ни на что не поуплывает. То, что это была не измена курсу, а миновито спроба изменить имидж, про это говорит и то, что той же самый Виктор Шейман застается во владе в якости помощника президента Республики Беларусь. И справа не у тем, добрый, те благий он помощник. Справа у тем, что то Александр Лукашенко не збирался его никуда от себя отсовывать далеко. Для его этот человек потребится ранить и позднее.
Мне подается, что ж таки есть разница. Секретарь Рады Безпеки и помощник, который просто имеет кабинет в администрации, и на этом все.
Калисти один разумный человек, анализующий структуру влады в России подчас первого президентского термина у Владимира Путина, сказал, что правящим министром у России является Сергей Иванов. Иванов займал в тот момент посаду министра обороны. И зразумел, что он был не премьер-министром, не керовником администрации, але он уплывал на все процессы, которые отбывались. Справа не тем, на какую посаду Александр Лукашенко призначил Шеймана. Справа в том, что у нас склалась такая структура влады, что уплыв человека не залежит от ягоной посады, а посада залежит от уплывовости человека. И сегодня, например, одной из самых уплывовых фигур у белорусской политики является, например, старшиня Президиума Национальной Академии Наук Михаил Мясникович. А еще 2 года тому лечилось, что это для него гоноровая ссылка.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Год с новой президентской командой». Дискуссию веде Валер Карбалевич.
Недавно на одной из нарадов Лукашенко публично раскритиковал працу секретаря Рады Безпеки Жадобина. И он сказал, что вы працуете горше, чем ваши попередники. Так и был сенс прикладной его вымовы. Таким чином, те оправдали надею новые призначенцы, те готовы яны до новых выкликов, якія стоять перед краиной, перед режимом. Май на увазе и экономичный кризис, и змены у геополитичной ориентации, ориентации и новые президентские выборы праз 1,5 года. Спадар Ганчарк.
Жадобин после критики поотримал черговое звание воинское. Я не думаю, что эти люди смогут повлиять на какие-то коренные измены. Справа в том, что готовы ли сам Александр Григорьевич вот измениться, потому что без его, измены его поглядов, подходов, никто не сможет сделать коренный такой уплыв, как можно было говорить. А тем, что у нас серьезные измены пройдут в экономике, скажем, да и в политике. И то, что касается внешних взносов, о чем говорил Александр Григорьевич, я думаю, что это так само пока гульня некая. Я не думаю, что авторитарный режим и его керовник могут измениться в своей основе.
Господар Федут, а вы, как лечите, те готовые новые кадры до тех выкликов, которые стоят сегодня перед краиной, перед режимом, перед самим Лукашенко?
Найбольш падрыхтаваныя да удзелу ў пераменах гэта старыя кадры, якія працуюць на эканамічным накірунку. Калі б сёння была пэўная палітычная воля ў кіраўніцтва краіны, я думаю, што і спадар Сідорскі, і спадар Пракаповіч, і спадар Сімашка з Кабяковым добра ведаюць, што рабіць у гэтым выпадку. Але няма палітычнай волі. Ёсць палітычная воля, накіраваная на тое, каб нічога не мяняць. Я назваў свой цыкл, які зараз друкуецца ў нашай ніве палітбюро, але у политбюро все ж таки решения принимались коллегиально. У нас принимаются одной особой. Покольки это одна особа, которая на самом деле принимает решение, и она не готова до того, как что-нибудь менять, у нас ничего и не изменится. А чиновенство в Беларуси вельми разумное, вельми добро подрихтованное. Скажи керовництво краины, перемены отбудутся за 2 дня, и краину не познаем. Я не маю на увазе там выники экономичных реформ, там 2 года альбо и 10 годов придется чекать. Але у сенсе законодавчей базы изменить все можно за 2 дня.
Згоден з таким падыходам, яшчэ таму, што мы бачым, што робіцца цяпер у час крызісу. Прапановы ўносяцца, у тым ліку і з боку эканамічных ведамств, я ведаю, але прымаюцца і ўсё вырашаецца камандным метадам.
У мяне ёсць вялікія сумненні, што калі вось зараз Лукашэнка аб'явіў курс на рынкавыя рэформы, той склад урада, які сёння ёсць, ён здольны быў бы вырашыць гэтую каманду. Таму што сённяшнія кіраўнікі эканамічных ведомстваў гэта людзі, якія выраслі ва ўмовах адміністратыўна-камандной сістэмы, яны прывыклі ў ёй працаваць, а як працаваць у ўмовах рынкавай эканомікі, шыркаючы, мяне вялікія сумненні ёсць, што яны проста здолеюць ажыццявіць гэтыя рэформы.
Справа ў тым, што ёсць гістарычны прэцэдэнт. Гэта так званыя вялікія рэформы 1861 года, якія адбываліся ў Расіі. Адмена прыгоннага права, змена судовай сістэмы, змена ваеннай сістэмы і гэтак далей. Дык вось пачыналі маладыя лібералы, браты Мілюціны, растоўцаў, былы дзекабрыст. А праводзілі ўсё гэта мацёрыя мікалаеўскія бюракраты, якія добра ведалі, як функцыянуе дзяржаўны апарат, і вось Панін, Пален, Ланскі, яны ўсё гэта і ажыццявілі насамрэч. Справа не ў тым, якія ў іх погляды. Чыноўнік адрозніваецца ад палітыка тым, што ў чыноўніка ўласных поглядаў няма. Скажуць быць дэмакратам, будзе дэмакратам.
Я подтримаю эту думку. Вот вы сказали, что эти люди выросли в командной административной системе, и они не могут там и так далее. То есть вот придут рыночники и все зробят. Ну, я могу привести прикол, там Гайдар и так далее, и другие, которые были вельми рыночники, что отрымалось. Треба в опыт, треба веды так само, конечно. И эти люди, ну, я думаю, что многие из них будут працевать лепш, коли у них будут умовы. Потребная свобода денег, а не праца по указу. Так что, напевно, так стверджать, что вот вышли оттуда, и они не могут, это, напевно, некая трохи помылка.
На конт расійскіх рэфарматараў, там Гайдара і яго каманды, вы кажаце, што атрымалася? Атрымалася то, што Расія жыве ў умовах рынкавай эканомікі, а Беларусь пакуль што не, вось усё атрымалася.
Калі будзе палітычная воля, вот аб чым гаварылі, то і гэтыя кадры, і прыйдуць новыя кадры, якія будуць вырашаць гэтае пытанне. Але вось гэта ў нас, на жаль, пакуль што няма. І я не ўпэўнены, што будзе. Для эканамічных рэформ, сацыяльных рэформ трэба палітычная воля. Гэта факт.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Год с новой командой». У передачу удзельничали былы старшыня Федерации профсоюза Беларуси Владимир Ганчарек и политичный оглядальник Александр Феодута. Вёў передачу Валер Карбалевич. И после дайджесту сегодняшних подзей передача «Паштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу».